Incwadi kaJohane wokuqala isahluko 4. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya, kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini, ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni.
Yazini umoya kaNkulunkulu ngalokhu, bonke omoya bavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu. Lo moya ongamvuma uJesu akasiyo kaNkulunkulu, lo ngowamphika uKristu enizwe ngaye ukuthi uyeza, nangalokhu usefikile ezweni. NingabakaNkulunkulu nina bantwanyana, nibahlulile ngokuba lo okini mkhulu kunaye usezweni. Bona bangabezwe, ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Thina singabakaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesiyo kaNkulunkulu akasizwe, ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Bathandekayo, masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu, nabo bonke abathandayo bazelwe kuNkulunkulu, bayamazi uNkulunkulu. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. Uthando lukulokhu lungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kepha ukuthi yena wasithanda thina, wathuma indodana yakhe ibe yinhlawulo ngezono zethu. Bathandekayo, uma uNkulunkulu wasithanda kanjalo, nathi simelwe ukuthandana. uNkulunkulu akazange abone muntu. Uma sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi nothando lwakhe luphelele kithi. Ngalokho siyazi ukuthi sihlala kuye naye kithi ngokuba usiphile okukamoya wakhe. Thina sibonile, siyafakaza ukuthi uyise wayithuma indodana ibe ngumsindisi wezwe. Lo vuma ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye naye kuNkulunkulu. Thina siyalwazi, siyakholwa yilo loluthando uNkulunkulu analo kuthina. uNkulunkulu luthando, nohlala othandweni uhlala uNkulunkulu, noNkulunkulu uhlala kuye. Ngalokho uthando luphelelisiwe kithi ukuze sibe nesibini ngosuku lokwahlulela, ngokuba njengalokho enjalo yena sinjalo nathi kulelizwe. Akukho okwesaba othandweni, kepha uthando olupheleleyo luyagxosha okwesaba, ngokuba okwesaba kunesijeziso, nowesabayo akaphelele othandweni. Thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ezonda umzane wakhe, ungumqambi manga, ngokuba ongathandi umzane wakhe ambonileyo angemthande uNkulunkulu angambonanga. Yebo, lo myalo sinawo uvela kuNkulunkulu ukuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzane wakhe.